Ευρισκόμαστε, αγαπητοί μου, πάντοτε στο βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, στο 14ο χωρίο του 17ου κεφαλαίου, το οποίο την περασμένη φορά δεν είχαμε εξαντλήσει. Γι' αυτό ας το αποτελειώσουμε, κάνοντας βεβαίως μια συντομοτάτη περίληψη του προηγουμένου, της προηγουμένης αναλύσεως, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Και είπεν αυτής, δηλαδή ο Θεός είπε εις αυτούς, προσέχετε από παντός αδίκου και ενετήλατο αυτής εκάστο περί του πλησίον. Δηλαδή, και τους είπε ο Θεός, υπονοείται, προσέχετε από κάθε μορφής αδικία, και εις τον καθένα έδωσε εντολές ως προς τον πλησίον του. Είχαμε πει ότι ο νόμος, η παρουσία του νόμου σε ένα λαό είναι ένα προνόμιο, γιατί αλλιώτικα ο λαός αυτός θα αναρχείται. Ακόμη λέγαμε ότι η τήρηση του νόμου κάνει μια κοινωνία να είναι εύρυθμος, να λειτουργεί δηλαδή καλά, και ότι βασικό θεμέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι η σωστή θέση που θα πάρει ο κάθε πολίτης, όχι απέναντι των διοικούντων, αλλά απέναντι του Θεού. Σήμερα άκουγα μια εκπομπή σχετικά με την φορολογία, φοροδιαφυγή κτλ, ότι αυτό δεν θα θεραπευθεί εάν δεν αναπτυχθεί σχετική αγωγή στα σχολιά, από το δημοτικό σχολείο ακόμη κλπ, και είναι θέμα συνειδήσεως. Μα το θέμα της συνειδήσεως, αγαπητοί μου, είναι θέμα το πως βλέπεις το Θεό. Διότι αν κάνουμε μια συνείδηση εκείνη που μπορούσαν να έχουν και οι ειδωλολάτρες, τότε δεν έχουμε και τίποτα σημαντικό. Η συνείδηση πρέπει να αναπτυχθεί μέσα στο χώρο της πίστεως σε έναν αληθινό Θεό. Εάν αυτό δεν το έχουμε, δεν έχουμε τίποτε. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει ο φόβος του Θεού και ακόμη η αγάπη του Θεού. Και πρέπει να φοβούμεθα τον Θεό και πρέπει να αγαπάμε τον Θεό. Αυτά τα δύο στοιχεία. Σας είχα πει κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Απόστολος Παύλος σημειώνει εκείνο το θαυμάσιο, είναι σε δύο του επιστολές προς Τίτων και Α Θεσσαλονικής, ότι σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσομεν εν τον ίν αιώνι. Εκείνο το σοφρόνος αναφέρεται στον εαυτό μας. Αυτό το δικαίος αναφέρεται στη σχέση μας με τον πλησίον, και εκείνο το ευσεβώς αναφέρεται στη σχέση μας με τον Θεό. Ενθυμίστε, το είχαμε πει αυτό. Και θα ήθελα να σημειώσουμε ότι αυτό το τρίπτυχον πρέπει να μένει αδιάσπαστον και αδιαίρετον. Δεν μπορούμε, φερειπή, να μιλάμε περί δικαιοσύνης των πλησίων και να μην ευσεβούμε. Ή ακόμη εκείνο το διαβόητο που λένε πολλοί, μα δεν βλάπτω κανέναν, βλάπτω τον εαυτό μου, λένε πολλοί. Δεν πειράζω κανέναν, πειράζω τον εαυτό μου. Και ποιος σου είπε ότι αν πειράζεις τον εαυτό σου, ότι δεν θα μπορείς να βλάψεις τον άλλον? Τη στιγμή που ως μέτρον σχέσεως με τον πλησίον είναι ο εαυτός σου. Κριτήριον λοιπόν και μέτρον είναι ο εαυτός σου. Δεν λέγει αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Αν χάσεις το μέτρον, το κριτήριον, τον εαυτό σου, τότε πως μπορείς να αποδώσεις δικαιοσύνη στον άλλον τη στιγμή που για τον εαυτό σου δεν φροντίζεις κλπ. Συνεπώς, η διατήρηση της κοινωνικής δικαιοσύνης προϋποθέτει και την ατομική σοφροσύνη, αλλά και την ευσέβεια στο Θεό. Λέγαμε ακόμη ότι φαίνεται από την ιεράρχηση των 10 εντολών αυτό, και ότι οι 4 πρώτες εντολές δεν αναφέρονται παρά σε σχέση με το Θεό, και οι 6 τελευταίες εντολές αναφέρονται στη σχέση μας με τον εαυτό μας και τον πλησίον μας. Εκείνο το ουμιχεύσεις δεν αποτελεί στοιχείο μόνο σε σχέση με τον πλησίον, αλλά και σε σχέση με τον εαυτό μου. Διότι δεν προσβάλλεται μόνο ο άλλος, προσβάλλω και εγώ τον εαυτό μου. Γι' αυτό λοιπόν οι έξι υπόλοιπες εντολές αναφέρονται στη σχέση μας τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τον πλησίον. Άρα βλέπει κανένας ότι οι δέκα εντολές κρύπτουν το τρίπτυχον που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό θα παρακαλέσω ποτέ μα ποτέ να μην το ξεχάσουμε. Και είχαμε ρωτήσει τι σημαίνει αδικία. Δεν είναι παρά η μη τήρησης των τελευταίων έξι εντολών του δεκαλόγου. Γιατί των έξι τελευταίων εντολών? Γιατί η μη τήρηση των τεσσάρων πρώτων εντολών δεν λέγεται αδικία, αλλά λέγεται ασέβεια. Επειδή οι πρώτες τέσσερις εντολές αναφέρονται στη σχέση μας με το Θεό. Κάθε λοιπόν σχέση μας με το Θεό όταν δεν είναι σωστή, τότε βεβαίως έχουμε ασέβεια, όχι αδικία. Η αδικία αναφέρεται στον πλησίον μας. Και ποια είναι η έννοια της αδικίας ως προς τον πλησίον? Είναι ως φετερισμός, λέγαμε, ή ιδιοποίηση σε ό,τι ανήκει στον άλλον, είτε αυτό είναι υλικόν, είτε αυτό είναι πνευματικόν. Αν κλέψω βεβαίως, αδίκησα τον πλησίον, αναμφισβήτητα τον, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αν μοιχεύσω μαζί του, αν πορνεύσω μαζί του. Είναι διάχυτος ο σεξουαλισμός στην εποχή μας, διάχυτος, τα τραγούδια, τα πάντα, τα πάντα. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπα προηγουμένως. Αν πούμε σε κάποιον ότι βλάπτει τον άλλον, γιατί βλάπτω? Θα σου πει, μα εάν πορνεύεις προσβάλλεις τον άλλον, και μόνο γιατί τον στέλνεις με την πράξη σου αυτή, την οποία ο άλλος βεβαίως αποδέχεται, τον στέλνεις την κόλαση, είναι μικρή αυτή η αδικία. Ναι, τον στέλνεις με την αμαρτία σου εις την κόλαση. Ακόμη, αδικία είναι αν στερήσω στον άλλον εκείνο που του ανήκει. Όχι να του πάρω κάτι, αλλά του ανήκει και πρέπει να του το δώσω. Εάν δεν το δώσω, και αυτό ακόμη είναι αδικία. Αν ακόμη δεν συμβουλεύσω τον πλησίον μου σε κάτι ωφέλιμο, σε κάτι αγαθό, αναμφισβήτητα τον αδικό. Ακόμα εάν στερήσω την παιδεία ή τη σωτηρία του πλησίον, και αυτό είναι μια αδικία. Γιατί να μην μάθει το παιδί μου τουλάχιστον γράμματα, τουλάχιστον να διαβάζει? Γιατί μπορεί να μην τα παίρνει τα γράμματα, μπορεί να μην είναι για γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, αλλά να μην στείλω το παιδί μου να μάθει γράμματα. Πόσοι μέχρι σήμερα είναι οι αναλφάβητοι που λέγουν, αχ να ήταν να ήξερα μερικά γράμματα να διαβάσω κάτι. Αυτό δεν είναι μία αδικία? Όπως ομοίως όταν στερήσω από τον άλλον τη σωτηρία. Πώς? Δεν του ανακοινώσω, δεν του πω τι είναι το αληθές, ποιος είναι ο αληθινός Θεός, τι θέλει ο Θεός από μας. Και αυτό είναι μία αδικία. Αν δεν μιλούμε το λόγο του Θεού επί παραδείγματι, αδικούμε το λαό του Θεού. Βεβαίως. Οι δε ταλέποροι άρχοντες της εποχής του Χριστού, ξέρετε τι έλεγαν? Τι να πούμε, λέγει, στον όχλο ή στον χίδιν όχλον? Αυτός είναι επικατάρατος που δεν γνωρίζει τον νόμο. Σας το έλεγα και μία περασμένη φορά αυτό. Γιατί όμως δεν γνωρίζει τον νόμο? Ποιος από εσάς τους άρχοντες εφρόντισε για να βοηθήσει το λαό να μάθει τον νόμο? Έτσι μονοκονδυλιά να πούμε ότι είναι επικατάρατος ο όχλος ο λαός επειδή δεν γνωρίζει τον νόμο? Και η ευθύνη σε ποιον πέφτει? Όταν ο Κύριος έλεγε, τους βλέπω, λέει, τους ανθρώπους σαν πρόβατα μη έχοντα ποιμένα και λοιπά και λοιπά. Βλέπετε λοιπόν, βλέπετε ότι αυτό είναι μια αδικία. Βέβαια ο Χριστός δεν θα έμενε περισσότερο από 3 χρόνια, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Εν τη αυτή η περίπτωση είχε τους μαθητάς, παρακάτω να συνεχίσουν. Ο Κύριος καθημερινά ομίλει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να κοπιάζει εις τον Λόγον του Θεού, και οι Απόστολοι εκοπίαζαν εις τον Λόγον του Θεού, και οι πατέρες της Εκκλησίας μας εκοπίαζαν εις τον Λόγον του Θεού. Τελώρια θέματα, όπως φερειπίν η εξαήμερος του Μωυσέως να αναπτύσσεται μέσα σε μία μόνον εβδομάδα από τον Μέγα Βασίλειο, κάθε μέρα και ένα λόγο, μία ομιλία, η εξαήμερος, το τεράστιο αυτό θέμα. Δεν πρόλαβε την τελευταία ομιλία γιατί πέθανε ο Μέγας Βασίλειος, και τη συνεπλήρωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Βλέπετε λοιπόν, μιλούσαν, τι έκαναν, ενημέρωναν το λαό. Αυτό, εάν δεν γίνεται, είναι μία τεραστία αδικία, γιατί αφορά στη σωτηρία. Βλέπουμε μία ευαισθησία του Αποστόλου Παύλου στο θέμα αυτό, αξίζει να υποθεί. Τώρα να πούμε τα υπόλοιπα, τα οποία δεν είπαμε την περασμένη φορά. Γράφει στον Φιλίμωνα εκείνη την πολύ μικρούτσικη επιστολή, χάρη του Ονησίμου, του δούλου του Φιλίμωνος, ο οποίος είχε δραπετεύσει από την Μικρά Ασία, βρέθηκε στη Ρώμη. Ο Παύλος είναι δέσμιος στη Ρώμη, φυλακισμένος, πάει και τον βρίσκει ή το ειδωλολάτρης ο Ονήσιμος. Δεν είχε πιστέψει, είχε κλέψει το αφεντικό του, γι' αυτό εδραπέτευσε, ή το δηλαδή δραπέτης φουγκιτίβους, όπως βάζανε ένα πελώριο με πυρωμένο σίδρο εδώ στο μέτωπο, για όπου να πάει να βλέπουν ότι είναι ένας φυγάς, ένας δραπέτης. Πήγε λοιπόν και βρήκε τον Παύλο. Ο Παύλος τον έκανε χριστιανό, τον κέρδισε εις Χριστόν. Και ακούστε τώρα τι γράφει σε αυτή την πολύ μικρή επιστολή, αλλά είναι ένα διαμάντι της παγκοσμίου επιστολημαίας φιλολογίας, γραμματείας. Ακούστε. «Ον εγώ ευουλόμην προς εμαυτόν κατέχειν, τον οποίον εγώ ήθελα να τον κρατήσω, να με εξυπηρετεί, ή να υπερσού διακονήμι εν της δεσμής του Ευαγγελίου, ώστε να με διακονεί για λογαριασμό σου». Δηλαδή, σαν να μου στείλες εσύ το δούλο σου για να με υπηρετήσει εμένα εις τα δεσμά του Ευαγγελίου. Αλλά χωρίς δε της εις γνώμης, αλλά χωρίς τη δική σου τη γνώμη, ουδέν η θέλησα ποιήσαι, διότι ο δούλος ή το ιδιοκτησία. Στο παλιό εκείνο δίκαιο ήταν ιδιοκτησία. Και τι λέει τώρα εδώ? Αλλά χωρίς τη δική σου τη γνώμη, δεν ήθελα τίποτε να κάνω. Εκπληκτικόν. Ή να μη ως κατανάγκη το αγαθόν σου ή, αλλά κατά εκούσιον, ώστε το αγαθόν που θα έκανες να μην είναι αναγκαστικό, αλλά θεληματικό. Έτσι ο Παύλος, ο οποίος ξέρει πως να κρατά τη δικαιοσύνη, φτάνει μέχρι αυτού του σημείου. Είναι συγκινητικό. Έτσι, αγαπητοί μου, όπως είδαμε τη διατύπωση του χωρίου που αναλύομαι, τι λέγει? Προσέχετε, από παντός αδίκου. Δεν λέει από αδίκου, αλλά από παντός αδίκου. Εκείνο το από παντός σημαίνει από κάθε μορφής αδικία. Και κάτι ακόμη πάρα πολύ πολύτιμο, ακούσατε? Και ενετήλατο αυτής εκάστο περί του πλησίον, και πανήγγειλε στον καθέναν δια των πλησίων του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η εντολή αναφέρεται προσωπικά στον κάθε έναν. Γιατί προσωπικά? Μόνον, αγαπητοί μου, αν η κάθε εντολή αποτείνεται στα πρόσωπα και όχι στη μάζα, τότε ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται την εντελώς προσωπική του ευθύνη. το αντιληφθήκαμε, την προσωπική του ευθύνη, προσωπική του, ότι ο Λόγος του Θεού δεν αποτείνεται στους πολλούς, σε μένα, στην προσωπική μου ευθύνη αποτείνεται ο Λόγος του Θεού. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι 10 εντολές αποτείνονται στο δεύτερον ενικόν πρόσωπον. Το προσέξατε ποτέ? Ακριβώς για να τονιστεί αυτή η προσωπική του καθενός ευθύνη. Λέει ου μιχεύσεις, δεν το λέει στο λαό, το λέει σε μένα προσωπικά. Ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Σε μένα, εντελώς σε μένα προσωπικά. Και στους νόμους της πολιτείας, θα λέγαμε, θα έπρεπε να συνέβαινε το ίδιο. Να αποτείνεται στον κάθε πολίτη. Σήμερα ο καθένας, ξέρετε τι λέγει? Α, αυτά είναι για τους άλλους. Προσέξτε, αυτά είναι για τους άλλους. Τι φοβερό. Μια κοινωνία θα προκόψει κοινωνικά αν ο κάθε πολίτης αντιληφθεί τις προσωπικές του ευθύνες. Τις προσωπικές του ευθύνες. Και αυτό πετυχαίνεται σε ένα λαό εάν προσφέρεται μία ένθεος αγωγή. Όταν προσφέρεται μία άθεος αγωγή, τότε θα πει ο υφιστάμενος στην αγωγή, θα πει δεν με βλέπει κανένας. Καλά είναι όλα, εντάξει θα τα προσέξουμε, αλλά με τον όρο ότι μας βλέπουν. Άμα δεν μας βλέπουν, όταν όμως είναι ένθεος η αγωγή, βάζει το Θεό, τότε και μόνος σου αν είσαι, θα πεις με βλέπει ο Θεός. Έτσι, ποτέ μια κοινωνία δεν γίνεται καλύτερη εάν δεν υπάρχει αυτή η προσωπική ευθύνη του καθενός. Και ακόμη η αγωγή που θα προσφερθεί, σας είπα και επιμένω, πρέπει να είναι ένθεος. Και εσείς τα παιδιά σας, όταν τα παιδαγωγείτε, ποτέ μην τους λέτε ότι αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, έτσι αφηρημένα και ακαδημαϊκά. Αλλά να τους λέτε, είναι κακό γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Είναι καλό γιατί το θέλει ο Θεός. Και αν στα παιδιά σας εμπνεύσετε την απανταχού παρουσία του Θεού, τότε τι άλλο θέλετε? Γιατί ο Ιωσήφ δεν έκανε την αμαρτία? Ποιος τον έβλεπε? Πατέρας του, ούταν πολλά χιλιόμετρα μακριά. Τον είχε χαμένο ο πατέρας του. Πουλήθηκε ως δούλος, δεν ήξερε καν αν ζούσε. Εξάλλου στον πατέρα του είπαν ότι τον έφαγαν τα θηρία, τα αδέλφια. Τι, είχε τον νόμο που μιχεύσεις? Τίποτα, ούτε αυτό. Δόθηκε 500 χρόνια μετά ο νόμος. Τότε τι είχε ο Ιωσήφ? Μόνο την απανταχού παρουσία του Θεού. Και αυτό είπε στην γυναίκα του Πετεφρή, με βλέπει ο Θεός. Πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη? Βλέπετε λοιπόν ότι το κριτήριον πάντων είναι ότι ο Θεός, πάντων των πραγμάτων, είναι ότι ο Θεός με βλέπει. Ο Θεός με βλέπει. Αλλά ας προχωρήσουμε. Ας πάμε στον επόμενο στίχο, τον 15. Εωδή αυτόν εναντίον αυτού διαπαντός. Ού κρυβήσονται από τον οφθαλμόν αυτού. Δηλαδή, η συμπεριφορά και οι τρόποι της ζωής των ανθρώπων είναι πάντοτε μπροστά στα μάτια του Θεού και δεν μπορούν να κρυφτούν από Αυτόν. Σας σημειώνω ότι ο Θεός αποτείνεται στο δικό του το λαό, όχι στους εθνικούς, στο δικό του το λαό. Και ο Θεός, αλήθεια, έδωσε τον νόμον, αλλά απήλθε στον ουρανόν χωρίς να βλέπει και να ακούει τα πεπραγμένα των ανθρώπων. Αντίθετα, ο βίος και η πολιτεία του κάθε ανθρώπου είναι πάντοτε παρούσα στα μάτια του Θεού. Είπαμε προηγουμένως, ο Θεός είναι πανταχού παρόν, και διαμέν την κακία είναι απογοητευτικό αν με βλέπει ο Θεός, αλλά για την αρετή είναι ελπιδοφόρο. Γιατί είναι ελπιδοφόρο? Όταν ο άνθρωπος ζει την αρετή και είναι παραγνωρισμένος, ποιος θα τον δει για να τον δικαιώσει? Κάνω κάτι καλό, ζω καλά, ασκώ την αρετή, αλλά δεν με βλέπουν οι άνθρωποι, δεν με γνωρίζουν, άσημος είμαι, παραπεταμένος, περιθωριακός. Ποιος θα με δει για να μου αποδώσει δικαιοσύνη, να μου αποδώσει έφενον? Μόνον ο παντεπόπτης Κύριος. Μόνο ο Κύριος, ο οποίος μπορεί να βλέπει. Θα τον δει, όπως λέγει ο Άγιος Ισίδερος ο Πιλουσιώτης σε μια του επιστολή, θα τον δει ο παντεπόπτης οφθαλμός. Ναι, το μάτι που τα βλέπει όλα. Ώστε λοιπόν ο Θεός τα βλέπει όλα. Γράφει το ίδιο βιβλίο της Σοφίας Σιράκ 2-3 θέσεις, χωρία, ακούσατε τα. Και η οφθαλμή αυτού του Θεού επί τους φοβουμένους αυτών, και αυτός επιγνώσεται πάν έργων ανθρώπου. Τα μάτια του Θεού, λέγει, είναι σε όλους τους δικαίους ανθρώπους, τους φοβουμένους των Κύριων, και αυτός γνωρίζει κάθε έργο ανθρώπου. Ναι, δεν θα δικηθεί κανένας, κανένας, μα κανένας. Ξέρετε πόσο παρήγορο και ελπιδοφόρο είναι αυτό? Όταν κάνω κάτι καλό και δεν το ξέρει κανείς, το βλέπει όμως ο Θεός. Ξέρετε τι χαρά δίδει εις τον ευσεβή άνθρωπο? Στο 31ο κεφάλαιο, το προηγούμενο ήταν στο 15ο κεφάλαιο. Έργα πάση σαρκός ενώπιον αυτού, και ούτε στη κρυβήνε από τον οφθαλμόν αυτού. Ότι πάση σαρκός σημαίνει κάθε ανθρώπου, ότι τα έργα του κάθε ανθρώπου είναι μπροστά στο Θεό, και κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από τα μάτια του Θεού. Και στο 42ο κεφάλαιο λέγει, εδώ προσέξατε, το είναι πάρα πολύ ωραίο, θα κάνουμε μια περισσότερη ανάλυση. Άβυσον και καρδίαν εξύχνευσε, και εν πανουργεύμασιν αυτών διανοήθη. Παίρνει δύο τόπους. Ο ένας τόπος είναι η άβυσος. Άβυσος από το αβυθός, το στερητικό α και βυθός. Δηλαδή δεν υπάρχει πάτος, δεν υπάρχει βυθός. Αυτό λέγεται άβυθος, άβυσος. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει μάτι να φτάσει μέχρι, αφού δεν υπάρχει πυθμένος, ποιος μπορεί να δει? Άβυσος θερυπίνη είναι το στερέωμα. Άβυσος, χάος, άβυσος. Ποιος έφτασε στις εσχατιές του σύμπαντος? Ο ένας τόπος είναι αυτός, η άβυσος. Ο άλλος τόπος είναι η ανθρωπίνη καρδία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ότι ουδείς είδετα του ανθρώπου ημί ο άνθρωπος ο ίδιος. Κανείς δεν γνωρίζει, λέει, τον τι γίνεται μέσα στην ψυχή ενός ανθρώπου, παρά μόνο ο ίδιος άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτόν του. Και το παίρνει αυτό παράδειγμα για να πει ότι και τα βάθη του Θεού κανείς δεν τα γνωρίζει, παρά μόνο το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο ερευνά και τα βάθη του Θεού. Γιατί είναι Θεός το Πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς, εάν δεν μπορεί κανείς να δει την άβυσον και τα βάθη της ανθρωπίνης καρδίας, όμως ο Θεός βλέπει, βάζει το ρήμα εξύχνευσεν, δηλαδή τα βλέπει πολύ καλά και εξυχνιάζει και την καρδιά και την άβυσον, και εν πανουργεύμασιν αυτόν διανοήθη. Και κατενόησε ο Κύριος τα μυστικά και τα έξυπνα σχέδια των κακών ανθρώπων. Είπαμε τα έξυπνα. Ναι, δεν είναι αληθινά έξυπνα. Γιατί η εξυπνάδα στο κακό δεν είναι εξυπνάδα. Αν μπορεί το κακό να με στέλνει στην κόλαση, τότε δεν είναι εξυπνάδα αυτό. Θα σας το πω άλλη μια φορά, ίσως την ερχομένη φορά, γιατί είναι κι άλλο ένα σημείο, ίσως την ερχομένη φορά θα προλάβουμε σήμερα, ότι ποιος είναι ο αληθινά έξυπνος άνθρωπος. Έξυπνος είναι όχι αυτός που πιάνει πουλιά στον αέρα, είναι πανεπιστήμων, έχει αντίληψη. Όλα αυτά είναι σπουδαία. Οπωσδήποτε είναι μια ευφυΐα. Αλλά ευφυΐα είναι και ξυπνάδα είναι όταν κάποτε συλλάβω το νόημα των λόγων του Θεού. Αυτό είναι ευφυΐα. Ναι. Θα το δούμε, σας είπα την ερχομένη φορά, που το λέει ο Δανιήλ ο προφήτης, ότι εκείνοι οι οποίοι, λέγει, έχουν καθαρότητα καρδιάς, αυτοί συνίσουσιν θα καταλάβουν. Θα καταλάβουν. Αυτός είναι έξυπνος άνθρωπος. Λοιπόν, και λέει εδώ, άβυσον και καρδίαν εξήχνευσε και εν πανουργεύμασιν αυτόν διανοήθη. Κατενόησε ο Θεός τα πονηρά του έξυπνα, αλλά πονηρά τους όμως σχέδια. Και λέγει, έγνωγαρ ο Κύριος πάσαν είδησιν και ενέβλεψεν εις σημείον αιώνος. Αυτό το σημείον αιώνος είναι στα σημάδια του ατελευτήτου μέλλοντος. Ξέρει όχι αυτό που κάνεις, αλλά και αυτό που θα κάνεις. Και το ξέρει πριν γεννηθείς. Και το ξέρει πριν γίνει ο κόσμος. Ο Θεός γνωρίζει πως οι άνθρωποι θα έρθουν εις τον κόσμο αυτόν. Και τι ο καθένας θα κάνει, το γνωρίζει αυτό εκ των προτέρων. Απαγγέλων τα παρελιλιθώτα και επεσόμενα και αποκαλύπτων ίχνη αποκρύφων. Και είναι εκείνος που απαγγέλει εκείνα που πέρασαν και εκείνα που θα έρθουν. Τα επεσόμενα, επί και εσόμενα, τα επεσόμενα. Και ανακαλύπτει, δηλαδή αποκαλύπτει τα ίχνη των αποκρύφων. Τα κάνει όλα φανερά. Αν τα πιστέψουμε αυτά, ξέρετε, δεν θα κάνουμε αμαρτίες. Ακούσατε, αγαπητοί μου, δεν θα κάνουμε αμαρτίες άμα τα πιστέψουμε αυτά τα πράγματα. Ού παρήλθεν αυτόν, συνεχίζει να λέει η Σοφία Σιράκ, παν διανόημα. Διέφυγε από το Θεό παν διανόημα, όχι πράξη και σκέψη. Ούκ εκκρύβει από αυτού ουδε εις λόγος. Δεν κρύφτηκε από αυτόν ούτε ένας λόγος. Σας είπα προηγουμένως για τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, δεν πειράζει να πούμε κάτι συμπλήρωμα, ο Ιωσήφ όταν αρνήθηκε την αμαρτία της μοιχείας, δεν το γνώριζε κανείς αυτό παρά μόνο η κυρία του που του πρότεινε την μοιχεία. Ο Ιωσήφ δεν το είπε σε κανέναν. Εν τούτης, εκείνη φοβουμένη μήπως το πει στον άνδρα της, έσπευσε να του πει, ξέρεις, μου επετέθη αυτό το Εβραιόπουλο το οποίο μου έφερες. Ο Ιωσήφ, δεν μας λέει η Αγία Γραφή αν διαμαρτυρήθη, αλλά κι αν ακόμη διαμαρτύρετο, ποιος θα πίστευε έναν δούλον. Το αποτέλεσμα ήταν ο Ιωσήφ να πεταχτεί εις το οχυρόν, δηλαδή στη φυλακή. Ήτανε η βασιλική φυλακή, γιατί και ο Πετεφρής ήτανε βασιλικός υπάλληλος. Και όμως εκεί στον Λάκκο, εις το οχυρόν, ακούστε τι λέει η Σοφία Σολομώντος. Αυτή, ποια, η εν υπόστατο Σοφία, δηλαδή ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, πραθέντα δίκαιον ούκ εγκατέλειπεν, όταν πουλήθηκε ο δίκαιος Ιωσήφ, δεν τον εγκατέλειψε. Εκείνος πουλήθηκε, θα λέγε κάποιος από εκείνους που όλοι μας δυστυχώς που σπέρδομαι αμέσως να πούμε ο Θεός δεν βλέπει. Πα πόσες φορές το έχουμε πει αυτό, ο Θεός δεν βλέπει, δεν βλέπει την αδικία. Και ποιος είπε ότι δεν βλέπει την αδικία? Τη βλέπει και την καλοβλέπει. Αλλά μακροθυμεί το σχέδιο του, δεν το γνωρίζεις. Ναι λοιπόν αγαπητοί, μη λέμε ο Θεός δεν τα βλέπει, μας εγκατέλειψε. Εδώ μοιάζει κάτι παράξενο. Παραθέντα δίκαιον αυτή η σοφία, ούτε εγκατέλειπεν. Ενώ πουλήθηκε δεν τον εγκατέλειψε. Μα δεν ήταν εγκατάλειψης όταν άφησε τα αδέλφια του να τον πουλήσουν? Μα δεν ήταν εγκατάλειψης όταν η σοφία τον αφήνει να πουληθεί στην Αίγυπτο, να γίνει υπάλληλος εκεί του Πετεφρή, να κατηγορηθεί από τη γυναίκα του, να μπει στη φυλακή? Αυτά δεν αποτελούν εγκατάλειψη? Ποιος σας το είπε? Εδώ λέγει ούκ εγκατέλειπε, αλλά εξαμαρτία σε ρίσα του αυτόν. Τον φύλαξε από την αμαρτία. Γιατί τον έβαλε στη φυλακή τον Ιωσήφ? Τον έβαλε για να τον γλιτώσει από έναν μελλοντικό πειρασμό. Μπορεί κάποια στιγμή, άνθρωπος ήταν και δει νέος, ήταν 20 χρονών παιδί, μπορούσε να υποκύψει κάποια στιγμή. Για να μην υποκύψει, να τον φυλάξει, επειδή το θαυμάσιος νέος ο Ιωσήφ, επιτρέπει ο Θεός η ενυπόστατο σοφία να μπει στη φυλακή, να μπει στο οχυρόν. Άωστε λοιπόν δεν τον εγκατέλειψε, βεβαίως. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυριοτάτη μη εγκατάληψης είναι μέσα από τους πειρασμούς να μας οδηγήσει ο Κύριος εις την Βασιλεία του Θεού. Και εμείς λέμε αφιλόσοφα, αθεολόγητα, λέμε μας εγκατέλειψε ο Θεός. Ούκ εγκατέλειπεν, αλλά εξαμαρτία σε ρίσα το αυτόν, αλλά τον εγκλήτωσε από την αμαρτία. Συγκατέβει αυτό. Κατέβηκε στο οχυρόν στο λάκο η ενυπόστατο σοφία μαζί του. Εκεί ήτανε μαζί του. Συγκατέβει αυτό εις λάκων και ενδεσμής. Ούκ αφήκεν αυτόν. Και ενδεσμής. Ούκ αφήκεν αυτόν. Μες στη φυλακή δεν τον άφησε. Έως είναιγγεν αυτό σκύπτρα βασιλείας. Έως ότου τον έφερα τον κάνει βασιλιά. Ναι, επερίμενε δε η ενυπόστατο σοφία να ενηλικιωθεί ο Ιωσήφ και μέσα εις τον λάκον. 30 ετών, ξέρετε στους Εβραίους ήτο και αυτό, και σε πολλούς λαούς η ενηλικίωση ήτο 30 ετών. Τον αφήνει λοιπόν να ενηλικιωθεί και τότε από τη φυλακή, από το χειρόν του παλατιού, το ανανέβασε στον θρόνο της αντιβασιλείας. Δεν εγκατέλειπε. Αλλά κι αν εμάς δεν μας ανεβάσει σε τίποτα θρόνους βασιλείας και αντιβασιλείας, μας οδηγεί κάπου αλλού, σε θρόνων βασιλείας. Εννοήσατε, στη βασιλεία του Θεού. Γιατί όλοι εκεί είναι βασιλείς. Όλοι οι πολίτες της βασιλείας του Θεού είναι βασιλείς. Έτσι ακόμη δεν πρέπει να πει ο αμαρτωλός ότι ο Θεός δεν τον βλέπει αμαρτάνοντα, επειδή κρύβεται ακόμη και μέσα στο σκοτάδι. Ποιος με βλέπει? Είναι σκοτάδι. Ποιος με βλέπει? Πόσες δολοφονίες, πόσες κλοπές, πόσα τέτοια και τέτοια γίνονται στο σκοτάδι. Έχει κάτι πολύ ωραίο πάλι η Σοφία Σιράχ στο 23ο κεφάλαιο. Λέει το εξής: άνθρωπος παραβαίνων από τις κλίνεις αυτού, λέγον εν ψυχή αυτού τις με ώρα, παραβαίνων από τις κλίνεις αυτού, θα πει είναι ο παραβάτης της συζυγικής κλίνης, ήτι ο μοιχός. Και ο μοιχός λοιπόν λέγει μέσα του, τις με ώρα, ποιος με βλέπει? Σκότος κύκλο μου και η τύχη με καλύπτουση, και ουθείς με ώρα, σκοτάδι γύρω μου, τα ντουβάρια με κρύβουν και κανείς δεν με βλέπει. Τι ευλαβούμε, γιατί να προσέχω των αμαρτιών μου, ου μη μνηστήσετε ο ύψιστος. Τις αμαρτίες μου θα τις ξεχάσει ο Θεός. Και οφθαλμή ανθρώπων ο φόβος αυτού, και ου κέγνω ότι οφθαλμή Κυρίου μυριοπλασίως ηλίου φωτεινότερη, επιβλέποντες πάσας οδούς ανθρώπων και κατανοούντες εις απόκριφα μέρη. Προσέξτε, και οφθαλμή ανθρώπων ο φόβος αυτού. Μη με δουν οι άνθρωποι, και ο φόβος ανθρώπων ο φόβος αυτού. Στους πιο πολλούς ανθρώπους υπάρχει ο φόβος των ανθρώπων. Μη με δει κανένα μάτι αυτό που κάνω. Και ξεχνούμε, όπως λέγει εδώ η Σοφία Σιράχ, ότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι μυριοπλάσια φωτεινότερη από τον ήλιο, και βλέπουν όλους τους τρόπους της ζωής των ανθρώπων, όπου και αν γίνονται και στα πιο απόκριφα μέρη. Αν το ξέραμε και αυτό, αν το καταλαβαίναμε και αυτό, πριν ικτιστείνε τα πάντα, έγνωστε αυτό, ούτως και μετά το συντελεσθήνε. Είναι εκείνο που σας είπα προηγουμένως, ότι ο Θεός γνωρίζει τις αμαρτίες των ανθρώπων, λογισμούς, επιθυμίες, όλα όλα όλα, προκαταβολής κόσμου. Αυτό είναι εδώ, πριν ικτιστείνε τα πάντα, πριν γίνει ολόκληρη δημιουργία. Γνωρίζει ο Θεός ποιοι θα σωθούν, ποιοι δεν θα σωθούν, τι ο καθένας θα κάνει. Μην μπείτε στον πειρασμό να πείτε, αφού ξέρει ο Θεός ποιοι θα σωθούν τότε. Τίποτα, ελευθερία δίνει στον άνθρωπο. Ξέρει μόνο ποιοι θα σωθούν. Δεν σημαίνει ότι προορίζει, αλλά απλώς γνωρίζει, προγνώσκει. Όπως μπορεί να ξέρει ο γιατρός ότι ο άρρωστος θα ζήσει ή θα πεθάνει, αλλά δεν προορίζει ο γιατρός τον άνθρωπο να πεθάνει, αλλά τον προορίζει, απλώς λέγει θα ζήσει ή θα πεθάνει. Όπως και ένα παιδί μας, λέμε αυτό το παιδί θα βγει πολύ καλό παιδί, δεν θα βγει πολύ καλό παιδί, απλώς έχουμε μια πρόγνωση. Η γνώση δεν καθορίζει, η πρόγνωση δεν καθορίζει όμως την πορεία ενός ανθρώπου. Το προσέξουμε αυτό. Και εκείνο το χωρίο του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους, ότι ποιους προώρησε και δικαίωσε, ποιους προώρησε και δικαίωσε, ους προέγνω, εκείνους τους οποίους προγνώρισε. Αλλά τους γνωρίζει ο Θεός, γνωρίζει και εμένα και εσάς και όλους μας, ελευθέρως το τι θα κάνει ο καθένας. Πριν λοιπόν εκτιστήρε τα πάντα, έγνωστε αυτό, όλα είναι γνωστά πριν γίνει καν η δημιουργία, ούτως και μετά το συντελεστήνε, έτσι και μετά από την διάπραξη. Κάθε τι που θα κάνει ο άνθρωπος, θα σκεφτεί, το γνωρίζει ο Θεός, και πριν και μετά. Ούτως, προσέξτε αυτό, εν πλατείες πόλεως εκδικηθήσετε, και ου υπενόησεν πιαστήσετε. Αυτός ποιος που παραβαίνει το νόμο του Θεού, και μάλιστα σε τέτοια αμαρτήματα, εκδικηθήσετε εν πλατείες πόλεως, θα τον αποκαλύψει ο Θεός δημοσίως. Και εκεί θα πιαστήσετε, ούχι υπενόησε, εκεί που δεν το φαντάστηκε, δεν το σκέφτηκε. Πράγματι σκεφτήκατε ότι μπορεί να μας αποκαλύψει ο Θεός σε τόπο και χρόνο που ούτε καν να το φανταζόμαστε, και μάλιστα αυτή η αποκάλυψη να γίνει δημοσία? Και τότε τι ντροπή. Και δεν είναι βεβαίως η δημοσία αποκάλυψη, προσέξτε, εν ημέρα κρίσεως, αλλά στην ιστορία του κάθε ανθρώπου να γίνει αυτή η αποκάλυψη. Το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό? Αγαπητοί μου, να τρέμουμε, να φοβόμαστε. Και αν επιτέλους δεν είναι μέσα μας η ελευθερία της αγάπης, τουλάχιστον να είναι ο φόβος και του Θεού και των ανθρώπων. Έως όταν φτάσουμε και στην αγάπη, να πούμε ότι δεν αμαρτάνω γιατί δεν θέλω, γιατί δεν το θέλει ο Θεός, τον αγαπώ τον Κύριο. Αλλά τουλάχιστον να πει κανείς, τουλάχιστον να πει φοβάμαι το Θεό, μη με αποκαλύψει. Και αν με αποκαλύψει στους ανθρώπους, τότε τι γίνεται? Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 17ο. Πάντα στο 17ο κεφάλαιο. Εκάστο έθνη κατέστησε ηγούμενον και μερίς Κυρίου Ισραήλ εστίν. Ένα καλό που έχει εδώ το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, έχει μια μεγάλη μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Είναι σαν να στρώνεται ένα τραπέζι με πολύ πλούσια φαγητά και ποικίλα, ποικίλα. Δηλαδή, αν σε κάποιον δεν αρέσει κάποιο θέμα ή δεν αφορά, αλλά γιατί, να βρει το άλλο θέμα. Και είναι πράγματι ένα πάρα πάρα πολύ πλούσιο τραπέζι, όπως προσφέρεται το ένα χωρίο μετά το άλλο ή μια έννοια μετά την άλλη, ώστε να έχουμε μια ευρυτέρα, θα λέγαμε, γνώση. Λοιπόν, η μετάφραση αυτού του στίχου. Σε κάθε έθνος εγκατέστησε, εννοείται ο Θεός, αρχηγόν, κυβερνήτη, βασιλιάς, ό,τι μπορεί να είναι. Αλλά ιδιαίτερον εκλεκτών μερίδιων του Κυρίου είναι ο Ισραηλιτικός λαός. Πρέπει να σας πω ότι ο 16ος στίχος, ίσως αν προσέξατε, είπα προηγουμένως 15ος και τώρα πήδηξα και πήγα στο 17ο, θα γίνει και λίγο πιο κάτω για άλλες δύο φορές. Η στίχη αυτή είναι εμβόλυμη, συνεπώς απορριπταίοι, και έτσι δεν καταγράφονται. Αν πάτε στο βιβλίο σας, στην Παλαιά σας Διαθήκη, θα δείτε να πηγαίνει από τον 15 στο 17 και παρακάτω ομοίως άλλες δύο φορές πηδάει παρακάτω. Είναι στίχοι που ήσαν εμβόλυμοι και βέβαια και αυτοί αριθμήθηκαν, πλην όμως μία κάπως καλύτερα έκδοσης, δεν τους περιλαμβάνει αυτούς. Αν έχετε την περιέργεια, αν έχετε κριτική έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης, ο 16ος στίχος λέει τα εξής, αν έχετε περιέργεια: «Εωδή αυτόν εκ νεότητος επί τα πονηρά». Αυτό είναι παρμένο από τη Γένεση, το βιβλίο της Γενέσεως, νομίζω κάπου στο 6ο κεφάλαιο της Γενέσεως. «Και ουκ ίσχυσαν τας καρδίες αυτών αντί λιθήνων ποιήσιας αρκίνας». Και δεν μπόρεσαν να κάνουν τις καρδιές τους από πέτρινες να τις κάνουν σάρκινες. Το αφήνω όμως, ξεχάστε το, τίποτα άλλο δεν είναι στο κείμενο αυτό. Μένω στο προηγούμενο που είναι στο κείμενο. Ώστε λοιπόν κάθε λαός έχει αρχηγόν από τον Θεό. Ναι, είτε κατ' ευδοκίαν είναι αυτός ο αρχηγός ενός λαού. Προσέξτε, γιατί εδώ αυτό το χωρίον έχει μερικά ακανθώδη πραγματάκια, ίσως θα μας παρεξενέψουν και πιθανότατα δεν θα προλάβουμε να το τελειώσουμε αυτό το χωρίο. Είναι πλούσιο και σπουδαίο, θα το ειδείτε στη συνέχεια. Ώστε λοιπόν ο κάθε λαός έχει έναν αρχηγόν, όποιος και να είναι αυτός, βασιλιάς, πρόεδρος δημοκρατίας, τύραννος, δεν ξέρω, ό,τι μπορεί να είναι, ό,τι μπορεί να είναι. Και τον έχει τον αρχηγό αυτόν, ο λαός αυτός, από το Θεό. Ναι. Εάν μεν ο λαός αυτός είναι σωστός, τότε ο Θεός δίδει έναν καλόν αρχηγόν, και ο αρχηγός ο καλός είναι κατ' ευδοκίαν Θεού. Σημειώσατε το, ότι αυτά συμβαίνουν στους λαούς τους μη χριστιανικούς ακόμη, ή μη έχοντες γνώση του αληθινού Θεού. Γιατί εδώ κάνει αντιδιαστολή του λαού του Θεού, δηλαδή του λαού των Εβραίων, κάνει αντιδιαστολή. Λοιπόν, αυτό είναι κατ' ευδοκία. Αν αντιθέτως ο λαός αυτός είναι κακορίζικος, μπορεί να δώσει έναν εμοχαρή φοβερόν αρχηγόν, και τότε βεβαίως θα είναι ο αρχηγός αυτός κατά παραχώρηση. Πλην όμως, από το Θεό και ο ένας, από το Θεό και ο άλλος. Κατ' ευδοκίαν ο ένας, κατά παραχώρηση ο άλλος. Αυτό το τονίζει όλος ιδιαίτερος ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη, στην προς Ρωμαίους, και αλλού το λέγει. Παίρνω μόνο ένα για να μην απλώνομαι πολύ. Λέγει: πάσα ψυχή, δηλαδή κάθε άνθρωπος, εξουσίες υπερεχούσες υποτασέστο. Να υποτάσετε σε κάθε υπερέχουσα εξουσία, δηλαδή θα πει σε εκείνον που κυβερνάει, σε εκείνους που κυβερνούν. Ούγαρε στην εξουσία ή μη υπό Θεού. Εδώ τώρα είναι κάτι που πολλές φορές πολλούς έχει σκανδαλίσει. Δεν υπάρχει εξουσία παρά μόνο από το Θεό. Από το Θεό είναι και εκείνος που κυβέρνησε, και εκείνος, και εκείνος. Ναι, 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 ναι. Και ο Αρχιεπίσκοπος, ναι. Μα, ναι. Κατά το λαό και οι άρχοντες. Κατά το λαό και οι άρχοντες. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ο πρόεδρος δημοκρατίας, ναι. Και εκείνος ο παραπέρα που λέγεται ότι είναι 33ου βαθμού μασόνος, ναι. Και ο παραπέρα και ο παραπέρα, ναι. Κατά παραχώρηση. Κατά παραχώρηση. Λοιπόν, εδε ούσε εξουσίε υπό του Θεού τεταγμένε εισήν. Σαφώς. Μάλιστα, δύο προτάσεις που η μία επαναλαμβάνει το νόημα της άλλης. Επαναλαμβάνω την πρώτη: ούγαρε στην εξουσία ημί υπό Θεού. Η δεύτερη πρόταση: εδε ούσε εξουσία, οι υπάρχουσες εξουσίες είναι τεταγμένες από το Θεό. Τι είχε πει ο Κύριος εις τον Πιλάτον όταν του είπε ο Πιλάτος: σε μένα δεν μιλάς? Τον ερώτησε: είσαι βασιλιάς? Ο Κύριος δεν απαντάει. Σε μένα δεν απαντάς. Εθεωρήθη η προσβολή να μην απαντάσει στον διοικητή, και μάλιστα διοικητή ρωμαϊκών στρατευμάτων κατοχής. Είναι πολύ. Σε μένα δεν απαντάς. Δεν ξέρεις ότι έχω την εξουσία να σε απολύσω χωρίς δικαιοσύνη? Έτσι, αφαίρετα. Να σε απολύσω ή να σε καταδικάσω σε θάνατο? Έχω την εξουσία. Είμαι στρατός κατοχής. Κάνω ό,τι θέλω. Και ο Κύριος το απήντησε: ουκ είχες εξουσίαν ουδε μία κατ' εμώ. Καμίαν εξουσία δεν είχες εναντίον μου. Ημί ίδσι δεδομένων άνωθεν. Παρά μόνο αυτό σου δόθηκε από τον ουρανό. Εσύ να είσαι τώρα αυτή τη στιγμή ο κριτής μου. Όπως θα λέγαμε την εποχή του Χριστού, τι παρακμή, τι παρακμή θρησκευτική, τι φοβερό πράγμα να είναι σειρά ετών μάλιστα αρχιερείς από την ομάδα των Σαδουκαίων. Και Σαδουκαίοι θα πει: μην εκπλήτεστε, ήσαν άθεοι. Δηλαδή πίστευαν σε ένα Θεό, κατά ένα περίεργο τρόπο, ένα Θεό που δεν επεμβαίνει στην ιστορία, δεν προνοεί, δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, δεν υπάρχει κρίση, τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά άθεοι. Κυβερνούσαν το λαό του Θεού θρησκευτικός αυτοί οι άνθρωποι. Ο Άννας και ο γαμπρός του Καϊάφας ήσαν Σαδουκαίοι. Σαδουκαίοι, το λέει σαφώς η Αγία Γραφή. Και όμως βλέπετε, εδώ είναι το μυστήριο. Σε αυτή την εποχή να έρθει ο Κύριος και να δικαστεί και να καταδικαστεί από αυτούς τους Σαδουκαίους που δεν πίστευαν τίποτε. Ναι. Και τι λέγει λοιπόν εδώ, ότι δεν θα έχεις καμία εξουσία, λέγει στον Πιλάτο, ο Κύριος εάν δεν σου και δοθεί άνωθεν. Το ίδιο και δια το θέμα Άννα και Καϊάφα, και στις πολιτικές εξουσίες, και στην πολιτική εξουσία, και στην θρησκευτική εξουσία. Ώστε λοιπόν, ο Θεός ορίζει όχι μόνο κάποιον αρχηγόν, είτε θρησκευτικός είτε αυτός, είτε πολιτικός αρχηγός, σε κάθε λαό, αλλά και τα σύνορα, τα εδαφικά καθορίζει ο Θεός του κάθε λαού. Το ακούσατε καλά? Καθορίζει και τα εδαφικά σύνορα. Το ακούσατε καλά? Έτσι σημειώνει το Δευτερονόμιο. Ξέρετε αυτές τις μέρες από τον καιρό τι περνάμε και λέμε, θα συρρυκνωθούμε, τι θα πάθουμε, τι μπορεί να πάθουμε. Τα πράγματα δεν τελείωσαν, έχουν συνέχεια και ο Θεός ξέρει. Αλλά εν αυτή η περίπτωση στο Θεού το χέρι είναι τα πράγματα, και στο χέρι το δικό μας. Εμείς τι θα δείξουμε στο Θεό, εκείνος θα αποφασίσει για μας. Λοιπόν, σημειώνει το Δευτερονόμιο στο 32ο κεφάλαιο. Είναι στην τελευταία οδή του Μωυσέως. Ότε διεμέριζεν ο ύψιστος έθνη, ως διέσπηρεν Ιούς Αδάμ, έστησεν όρια εθνών κατά αριθμών αγγέλων αυτού. Όταν λέγει ο Κύριος, ο ύψιστος, δημιουργούσε τα έθνη, διέσπηρε τους Ιούς του Αδάμ, τους ανθρώπους, τους σκόρπισε πάνω στη γη. Είχανε μία τάση να φεύγουν από το κέντρο που, ας πούμε, ήταν η Μεσοποταμία, εκεί που έγινε ο κατακλυσμός κτλ. Μία τάση, θα λέγαμε, φυγής προς την περιφέρεια, δηλαδή να φύγουν από το κέντρο προς περιφέρεια. Και ότι όρισε ο Θεός να κατοικούν επάνω, συγγνώμη, έστησε όρια εθνών. Να λέει δηλαδή ο Θεός, εδώ θα κατοικήσετε εσείς, εσείς εδώ, κατά αριθμόν αγγέλων Θεού. Αυτό το κατά αριθμόν αγγέλων Θεού είναι και στο βιβλίο του Δανιήλ, αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ για να μην αργήσουμε, γιατί ο κάθε λαός έχει τον φύλακα άγγελό του. Δεν θα μείνω όμως σε αυτό το σημείο. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει στους Αθηναίους όταν είπε τον περίφημο εκείνο λόγο του στον Αριοπάγο? Μεταξύ των άλλων, επίησέτε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάν το πρόσωπον της γης. Ότι ο Θεός έκανε από ένα αίμα, εδώ υπενήσετε τους πρωτοπλάστους, ότι δεν έχουμε διαφορά ο ένας από τον άλλον, ένα αίμα έχουμε και όλοι καταγόμεθα από ένα ζεύγος. Και αυτό είναι πιο αληθινό από αληθινό. Και έκανε πανέθνος ανθρώπων να κατοικούν σε όλο το πρόσωπο της γης. Και τώρα προσέξτε, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίες της κατοικίας αυτών. Είναι δύο σημεία. Το πρώτο, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς, θα πει το πότε ο λαός αυτός θα ακμάσει και πότε θα παρακμάσει και συνεπώς θα εξαφανιστεί. Προσέξατε το, πότε θα ακμάσει και πότε θα παρακμάσει. Θερυπή, δεν έχουμε σήμερα Βαβυλωνίους, δεν έχουμε Ασσυρίους, δεν έχουμε αρχαίους λαούς, χάθηκαν. Όλοι εκείνοι λαοί που κατοικούσαν τη γη Χαναάν, χάθηκαν. Αν με ρωτήσετε πώς χάθηκαν, δηλαδή υπήρξε κάποιος που τους έσφαξε όλους? Όπως ένα παιδί με ρωτούσε τελευταία προημερών, ένας νέος, μου λέει, έχω απορία, όλα τα αρχαία γιατί βρίσκονται κάτω από τη γη? Ναι, δεν μπορούσε να καταλάβει ότι πέφτει, ότι συνεχώς οι παιδιάδες καλύπτονται από τα βουνά με χώμα και ανεβαίνει η στάθμη του χώματος, του εδάφους, και έτσι όλα τα κτίσματα καλύπτονται και βέβαια τα βρίσκουν κάτω από τη γη. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα θα έπρεπε να σφαγούν όλοι αυτοί για να μην υπάρχουν? Όχι, όχι. Ακούσατε, θα τρομάξουμε. Οι λαοί αυτοί που εξαφανίστηκαν, και το λέει σαφώς ο Θεός αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ αυτούς θα τους εξαφανίσω. Θυμηθείτε τον Αβουχοδονόσορα των φοβερών. Η εξαφάνιση έγινε στην εποχή τη βασιλεία του εγγονού του. Όταν ένας λαός χάνει την εθνική του ταυτότητα, τότε εξαφανίζεται. Εμείς δεσπεύδομε στην εποχή μας με κάθε τρόπο να χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα. Η δε εθνική ταυτότητα από τι αποτελείται? Όπως λέμε μια ταυτότητα, ξέρω εγώ, λέγομαι έτσι, ο πατέρας μου, η μάνα μου, έχω τέτοια μάτια, έχω τέτοιο ύψος, ξέρω εγώ, γεννήθηκα εκεί, είμαι τόσο χρονών. Είναι στοιχεία της ταυτότητας, του προσώπου. Λοιπόν, ποια είναι τα στοιχεία της ταυτότητας ενός λαού? Είναι πρώτιστα η συνείδηση, η κοινή συνείδηση κοινής ιστορίας. Αυτό προβάλαμε αυτόν τον καιρό με το θέμα το μακεδονικό. Αυτό προβάλαμε. Η κοινή συνείδηση ότι έχουμε κοινή ιστορία. Δεύτερο στοιχείο είναι η γλώσσα. Ένας λαός που θα χάσει τη γλώσσα του έχασε την ταυτότητά του. Ας το πάρω με είδηση. Γίνονται πολλοί ελιγμοί και αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μία ημέρα ή στην άλλη. Γίνονται πολλοί ελιγμοί, πάνε να μας αφαιρέσουν τη γλώσσα μας. Ας το καταλάβουμε αυτό. Τρίτον, ειδικά για μας τους Έλληνες, ειδικά για μας, είναι η ορθοδοξία μας ως χριστιανοί. Τίποτα άλλο δεν λέω. Αυτά είναι τα κυριότατα. Εάν αυτά νοθευθούν, χαθούν, τότε χάνουμε την ταυτότητά μας, την εθνική, την ελληνική μας ταυτότητα. Πρέπει να ανησυχούμε άραγε. Πρέπει να ανησυχούμε άραγε. Λοιπόν, έτσι εδώ βλέπουμε πως ο Θεός καθορίζει αυτούς τους προστεταγμένους καιρούς ζωής ενός λαού. Θα μου πείτε, μα το όρισε ο Θεός. Δεν υπάρχει μυρολατρία. Ο Θεός καθορίζει ότι θα χαθεί αυτός ο λαός για κάποιους λόγους. Όπως λέγει, θα χαθεί ο Ναβουχοδονόσορ, η Βαβυλώνη. Το είπε σαφώς, πολύ πιο μπροστά. Γιατί θα τους εξαφανίσω, θα τους τιμωρήσω, επειδή στο λαό μου εφέρθησαν τόσο βάναυσα. Ή για τις αμαρτίες των. Δεν λέγει πάλι η γραφή παροιμίες, να μην ο Σολομώντος, που λέει ότι αμαρτίε ελαττωνούν συν φυλάς. Οι αμαρτίες ελαττώνουν φυλές. Έθνη σβήνουν από τη γη, όπως οι Ασσύριοι σβήσαν. Οι Ασσύριοι. Εάν ο Σαρδανάπολος, ένας από τους τελευταίους, ένας από τους τελευταίους από το κράτος των Ασσυρίων, ήταν ομοφιλόφιλος, δίνονταν γυναικεία, βαφόνταν και συμπεριφέρεται ομοφιλοφιλικά δημοσίως, παρακμή, χάθηκαν, ξαφανίστηκαν. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι οι αμαρτίες ελατονούσιν φυλάς. Και λέγει στη συνέχεια εδώ ο Απόστολος Παύλος και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Δηλαδή ο ορίσας, πάει εκεί εξυπακούεται, ο ορίσας και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Είναι εκείνος ο οποίος έβαλε, όρισε τα σύνορα του κάθε λαού. Δεν είχε πει στον Σολομώντα ότι στον πατέρα σου άπλωσα το κράτος σας μέχρι τον Εφράτη ποταμό? Επειδή ο πατέρας σου ήταν απέναντί μου ευλαβής και πιστός, εσύ Σολομών έκανες κάποιες παραβάσεις. Λοιπόν, θα συρρυκνώσω το λαό σου εδαφικός. Δεν θα το κάνω όσο ζεις για χάρη του πατέρα σου, αλλά μόλις πεθάνεις θα συρρυκνώσω το λαό σου εδαφικά. Πράγματι αγαπητοί μου, όχι μόνο η περίπτωση ότι έχασαν τα εδάφη τα προς Αίγυπτον και τα προς Εφράτην, το σημαντικότατον, αυτός ο ίδιος ο λαός χωρίστηκε σε δύο λαούς, σε δύο κράτη, το Βόρειο και το Νότιο Βασίλειο. Και το Νότιο Βασίλειο ήταν η φυλή του Ιούδα, η φυλή του Ιούδα και του Βενιαμίν. Το άλλο βασίλειο, το Βόρειο, ήταν οι 10 φυλές. Και ξέρετε ποιος υπήρξε πρώτος βασιλιάς? Ο Ιεροβάμ. ένας δούλος του σωδοπόντος. Έτσι τιμωρεί ο Θεός. Είναι φοβερό, είναι φοβερό, αγαπητοί μου. Το θέμα είναι ότι τα πάντα ορίζονται από τον Θεό, ανάλογα και ο χρόνος της ζωής ενός άνθρωπου κατά τη σύνορά του, ανάλογα με τη συμπεριφορά του κάθε λαού έναντι του Θεού. Αλλά το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Θα το δείτε. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.